Ang Lalantawan, Tulunan ni Edisyon, Nobyembre 2025. Tulunan ni Artikulo 44. Ining na artikulo pagatunan sa simana sang Enero 5 hasta 11. Mangin malipayon kagihapon, bisan pa tigulang ka na. Teksto maginbasihan sining ni artikulo. Magapamunga sila, bisan tigulang nga sila. Salmo 92:14. Ambahanon 138. Ang katahom sang ubanon niya ulo. Ang matunaan naton. Tunaan naton kung niya importante niya panikasugan sa mga tigula nga hindi madulang ilakalipay kagun paano nila inimahimo. Para po uno kadus, pamangkot. Ano ang pagtanaw ni Jehovah sa iya matutom nga mga alagad niya tigulang na? Lain-lain na reaksyon sa mga tao kung nagatigulang na sila. Halimbawa, sa nakita mo nga may uban ka na, ano ang hinihimo mo? Posible nga kinkuha mo inidayon antes pa ini makita sang iban. Pero sang ulihi, narealisar mo nga bisan pasundon mo inikuha, nagadamo lang inigihapon. Ginapakita sininya halimbawa na madamo nga tao ang daw hindi makabaton niya tigulang na sila. Pero, ano ang pagtanaw sang aton amay sa langit sa iya mga alagad niya tigulang na? Binkumparar niya sila sa nagapamunga ng mga kahoy. Ang Salmo 92:12-14 na kasiling. Apang ang matarong magalambo kanay sang kahoy niya palma, kag magadako kanay sang sedro sang Libanon. Gintanom sila sa balay ni Jehovah, magalambo sila sa mga luwang sang aton Diyos. Magapamunga gihapon sila bisan tigulang na sila, magapabilin sila ng mabakod kag malagtom. Ngaan nagakaigo ini. Kayman, kung tigulang ng isa kakahoy, madamo inisang dahon kag bulak. Ang isa kahalimbawa sa sini amo ang Japanese flowering cherry. Matahom gid ini nga kahoy, ilabi na kon sobra na 1,000 ang edad sini. Singkaang gid, matahom gid sa panulok ni Jehovah nga matutom nga mga alagad niya tigulang na. Madugay na sila nga matutom nga nagaalagad kay Jehovah, gani ginapabaluran gid niya ang iladalayawon niya mga kinaiya, pareho sang ila pagbatas kag pagka mainunungon. Ari ang patag sa picture sa cover nga ginamit para sa parapudos. Megapungko ang isa katigulang mag-asawa sa pulungkuan sa parke nga madamo sang kahoy ni cherry blossom nga nagapamulak. Ang caption sini nga picture na gasiling. Pareho sa tigulang ang mga kahoy nga matahong gitulukon bangod sa madamo nga dahon kag bulak sini, matahong man ang matutom nga mga tigulang sa panulok ni Jehovah kag sang iban. Para po tres. Madhatag sing halimbawa sa mga tigulang nga gingamit ni Jehovah para matuman ang iya katuyuan. Bisan pa tigulang ng isa kaalagad ni Jehovah, may balor gihapon siya sa iya. Gingamit paganit niya ang iya tigulang ng mga alagad para matuman ang iya katuyuan. Halimbawa, tigulang nga si Sarah san dinhambalan siya ni Jehovah nga mangin iloy siya sang gamhanan niya pungsod kag mangin katigulangan siya sang Mesiyas. Sa bahay ni Moises, tigulang na siya sa ninsugo siya ni Jehovah niya pangunahan ang pagwa sa mga Israelinhon sa Ehipto. Kag sa bahay ni Apostol Juan, tigulang na siya sa dindamit siya ni Jehovah para magsulat sang 5 libro sa Biblia. Para po 4. Pamangkot. Suno sa Hulubaton 15:15, ano ang makabulig sa mga tigulang nga mabatas ang ilang mga problema? Madamo sang kabudlayan ang mga tigulang. Ang isa ka sister nagsiling, hindi balalaw-blahob kung tigulang ka na. Pero, ang kalipay amo ang makabulig sa mga tigulang na mabatas ang ilang mga problema. Ari ang dugang na patag. Ang kalipay, isa ka kinaiyang ginapatubas ang Espiritu sang Diyos. Mangin matuod kita ng malipayon kung may suod kita ng kaantanan kay Jehovah. Balik sa para po. Ang Hulubaton 15:15 nagasiing, masubo ang tanan ni adlaw sang tao nga nalisdan. Apang daw permi lang may kapistahan ang tao nga may malipayon niya tagipusoon. Sa sining artikulo, binagbinago nato na mga pwede himuon sa mga tigulang para hindi madulang ilakalipay. Binagbinago naman nato kung paano mabuligan sang iban ang tigulang ng mga kauturan. Pero, binagbinago nanay nato kung niya ang mabudlay magpabilin ng malipayon kung nagatigulang makita. Ari ang patag sa picture na gingamit para sa parapok 4. Ang amo gihapon niya mag-asawa, malipayon niya nagatindog sa idalom sang kahoy ni cherry blossom na nagapamulak. Ginaagbayan sang banang ni asawa kag ginakapyutan niya ang iya kamot. Ang caption sini niya picture nagasiling. Bisan pa madamo sing kabudlayan ang mga tigulam, ang kalipay ang mga makabulig sa ila nga mabatas ini. Paano maapektuhan ang imo kalipay kung nagatigulam ka na? Para po 5, pamangkot. Ano ang posibleng rason kung naanaluyahan ang pila ka tigulam? Ano ang posibleng rason kung nga naluyahan ka? Posible na subuan ka bamod hindi mo na mahimo ang masarangan mo himuon sang una. Posible ginadumdum mo ang tiun nga bataon ka pa kag may maayo nga panglawas. Halimbawa, ang isa ka sister ni si Ruby, nagsiling. Nabudlayan ako bisan magsuksok ng sangbayo kay nagapala nakita ang akong lawas kag hindi ako masyado makahulag. Bisan sa pag-alsa lang sa akong tiil para magsuksok sang midyas, nabudlayan ako. May gapala nakit man ang akong mga kamot mahut sa arthritis. Diyan hindi ko mahimo bisan ang simple lang ang mga obra. Kag si Harold na nag-aalagad sa Bethel nagsiling. Nagalalain ako kung kaisa kay hindi ko na mahimo ang mga gusto ko himuon. Sanguna, sagad ako sa mga sports. Kalang pinakananamian ko did amo ang baseball. Nigasiling ang iban. Ihatag kay Harold ang bola kay sigurado madaubig kita. Pero subong, pamatsyag ko hindi ko na masarangan bisan ang pagkaboy lang sa bola. Para po size, pamangkot sa A. Ano ang posible iban pang rason kung niaanaluyahan ang pila ka tigulang? Pamangkot sa B. Ano ang makabulig sa mga tigulang sa pagdesisyon kung balamaday pa sila o kung hindi na? Kanawa sa sininya isyo ang artikulo nga, kinangan ko na bala magpuntat sa pag-dive? Posible naluyahan ka bangod kinangalan mo na ang bulig sang iban para mahimo mo ang pila ka obra. Ilabi na kung kinangalan mo ang bulig sang isa ka caregiver o kung kinangalan mo mag-istar sa balay sang imo bata. Posible man niya naluyahan ka bangod hindi mo na masarangan mag-dive kay maluya ka na kag hindi ka na maayo makakita. Kung amusin ang imo sitwasyon, sigurado manasubuan ka gid. Ano ang makabulig sa imo? Dumdumo naton niya ang aton balor kay Jehova, wala nagadepende sa kung bala maatipan pa naton ang aton kaugalingon, kung bala nagaisahanon lang kita nga nagapangabuhi, o kung bala makadrive pa kita. Kag makasalig kita na naintindihan ni Jehova ang aton ginabatsyag. Kabalo si Jehova nga palangga din naton siya kag ang aton mga kauturan. Kag amo ini ang pinaka-importante sa iya. Para po 7, pamangkot. Kung nasubuan ka bangod ginahuna-huna mo ang posibilidad niya hindi mo na maabtan ng Armageddon, ano ang makabulig sa imo? Posible nasubuan ka bangod ginahuna-huna mo ang posibilidad niya hindi mo na maabtan ng Armageddon. Kung amusin ang imo ginabatsyag, ano ang makabulig sa imo? Dumduma nga nagahulat si Jehovah si mapailubon o kung mapinasinsyakon antes niya laglagon ining malain niya kalibutan. Niya ang mapinasinsyakon si Jehovah. Gusto niya nga madamo pang tao mahatagan sin tsansa nga makilala siya kag mag-alagad sa iya. Gani kung naluyahan ka, dumduma ang madamo nga tao maposible maluwas bangod mapinasinsyakon si Jehovah. Posible pa gani nga pariente mo ang pila sa ila. Para po 8, pamangkot. Kung hindi maayong pamatsyag sang isa katigulang, ano ang posibleng na epekto sini sa iya? Kung hindi maayong aton pamatsyag, posible gid na may masiling kita o kung mahimo na hinulsula naton sa ulihi. Posible gid ini matabo bisan anuman ang aton edad. Halimbawa, mangod sang grabe nga pag-antos sa matutom na si Hob, nakahambal siya nga wala nagahuna-huna sing maayo. Hob size 1-3. Kagbangod sa balatian, posible may masiling o kung mahimo ang mga tigulang na daw hindi naton mapatihan niya mahimo nila. Siyempre, hindi naton dapat irason ang aton edad o kung balatian para maghimo sa mga butang na makasakit sa iban o kung para serbisyuhan kita. Kag kung narealisar naton niya may nasiling kita o kung nahimo na hindi maayo, dapat kita dayon mangayo sing pasaylo. Kung paano makapabilin niya malipayon. Para po 9, pamangkot. Nga dapat mo batunon ang bulig sang iban. Batuna ang bulig sang iban. Sa umpisa, posible mabudlayan ka nga batunon ini. Ang isa ka sister na si Gretel nagsiling. Kung kaisa, nabudlayan ako nga batunon ang bulig sang iban kay basi makapabugat ako sa ila. Pero pagligat sa malawid nga tion, nabago kong akon pamunakuna kag mapainubuson ko nga ginbaton ang bulig sang iban. Kung batunon na ang bulig sang iban, mabatsyagan nila ang kalipay sa paghatag. Kag malipay ka man, kay makita mo mapalangga ka gid nila kag ginaulitdan. Para punjis, pamangkot. Nga dapat ka magpasalamat. Magpasalamat. Nalipay gid kita kung may ginhimo nga maayo sa aton ang aton mga abyan, pero posible malipat kita nga magpasalamat sa ila. Pero, kung magihom kita kay magpasalamat sa ila, ginapabatsyag naton sa ila, minaapresyar gid naton ang ila ginhimo. Si Leia, nga isa ka caregiver sa mga tigulang sa Bethel, nagsiling. Pero may gid ako ginapasalamatan sa isa ka sister ni ginaatipan ko, kag ginasulat niya ini sa papel. Lipot man lang ang iya mensahe, pero kanami gid sini. Excited gid ako nga basahon perme ang iya mensahe, kag nalipay ako kay ginaapresyar niya ang akon bulid. Para po once, pamangkot. Paano mo mabuligan ang iban? Panikasugi nga buligan ng iban. Kung gamiton mong imotion kagkusog sa pagbulig sa iban, malikawan mo nga magkoko sa imo mga problema. Suno sa isa ka hulubaton sa Afrika, ang mga tigulang daw pareho sa isa ka library nga puno sa mga libro nga makatudlo sa importante nga mga leksyon. Pero kung ara lang sa estante ininyong mga libro, hindi gid ini makatudlo. Singkaanggid, kung hindi mo pag-istoryahon ang mga pamatanon, hindi man sila makatuon sa importante nga mga leksyon halin sa imo. Gani pamangkuta ang mga pamatanon kag pamatii sila. Tudloi sila kung tumano nila ang kasubuan ni Jehova para gid iniperme sa ila kaayuhan kag mangin malipayon gid sila. Kung paumpawan mo kag paligunon ang imo pamatanon nga mga abyan, sigurado gid nga mangin malipayon ta. Para po 12, pamangkot. Suno sa Isaias 46:4, ano ang ginapromesa ni Jehovah nga himuon niya para sa mga tigulang? Mga muyo kay Jehovah sing kusog. May mga tion nga posible nakapoy ka sa pisikal o kung sa emosyonal, pero dumduma nga gamhanan gid si Jehovah. Ang Biblia nagasiling na wala gid siya ginakapoy o kung ginalapyo. Isaias 40:28. Gani masarangan niya nga hatagan ka sang kusog na kinahanglan mo. Ang matuod, nagapromesa siya nga buligan kaniya. Kag ginatuman gid ni Jehova ang iya mga promesa. Kung mga muyo ka kay Jehova, buligan ka gid niya. Dayon, malipay ka gid kay mabatsyagan mo nga palangga ka gid niya. Ang Isaias 46:4 nagasiling. Tubtob sa inyo pagtigulang, ako ang mugihapon. Tubtob sa inyo pagkaubanon, pasanon ko gihapon kamo. Subong sang akon ginhimo, dalhon kag pasanon po kamo kag luwason. Para po 13, pamangkot. Suno sa ikaduhang Korinto 4:16-18, ano ang dapat natong dumdumon? Dumduma na temporaryo lang ang imo sitwasyon. Kung dumdumon naton na temporaryo lang ang mabudlay nga sitwasyon, mas mahapos sa aton nga batason ini. Kag suno sa Biblia, temporaryo lang ang pagtigulang kag ang pagmasakit. Gani pwede ka mangin malipayon bangod kabalo ka nga sa palaabuton, mangin mas mapagrus ka, mas mabakod, kag mas matahom kung ikumparar sa pamatanon ka pa. Pero, ano pwede himuon sa iban para mabuligan kanila? Ay kaduhang Korinto 4:16-18 nagasiling. Gani wala kami nagauntat, kay bisan ang amon lawas na galuya, ang amon personalidad nagabago adlaw-adlaw. Kay bisan pa ang kapipitan nga ginaatubang namon o malagi kag mamag-an, ang padya nga batuno namon wala sing katapusan kag labaw gid sa tanan. Samtang wala namon ginatuon ang amon mga mata sa mga butang nga makita, kundi sa mga butang nga indi makita. Kaya ang mga butang nga makita umalagi lang, apang ang mga butang nga indi makita wala sing katapusan. Ari ang patag sa mga picture ng ginyamit para sa parapon ng 9:13. Sangas ang cherry blossom na nagapamulak. Makita sa gamay niya mga picture ang mga ginahimo sang tigulang ng mga kauturan para makapabilin sila nga malipayon. Nagauyat ang isa katigulang nga sister sa butkon sang pamatanon ni sister samtang nagapanindahan sila. Nagasulat sa isa ka card ang tigulang nga sister. Ginapamatian sing maayos ang isa katigulang nga brother ang ginaestorya sa iya sang pamatanon nga brother. Nagapangamuyo ang isa katigulang nga brother. Nagabasa sang Biblia ang isa katigulang nga sister nga naka-wheelchair. Bina-imagine niya nga isa na siya kapamatanon sa paraiso kag makalakat na siya. Ang caption sininga mga picture na gisiling. Paano ka makapabilin nga malipayon bisan patigulang ka na kag madamok kasing tubudlayan? Kung paano makabulig ang iban? Para po 14, pamangkot. Nga ay importante nga bisitahan kag tawgan naton ang mga tigulang. Regular nga bisitahi kag tawgi ang tigulang ang mga kauturan. Nasubuan ang mga tigulang kay pamatsyag nila nagaisahanon lang sila. Binagbinagang isa ka brother no si Carlo na hindi na makahalin sa ilabalay. Nagsiling siya. Ara lang ako susulod sang balay sa bilog na adlaw. Gani naburingan ako. Kung kaysa, pamatsyag ko daw tigulang ako maliyon nga ginapriso. Bumod sini, hindi ako mahimos kag nagalalain ako. Kung bisitahan naton ang mga tigulang, ginapabatsyag naton sa ila nga importante sila sa aton kag palangga naton sila. Posible may tion na gusto kong tanit naton tawgan o kung bisitahan ang isa katigulang nga utod, pero wala naton ininahimo. Kay man, masako kita tanan. Ano ang makabulig para mapatud naton ang mas importante nga mga butang lakip na ang pagbisita sa mga tigulang? Filipos Onogis. Pwede mo isulat ang mga ngalan sang tigulang ang mga kauturan sa inyong komunikasyon. Dayon, isulat mo ang petsa kung saan umo sila teksan o kung tawgan. Pwede ka man maghimo sang schedule kung saan umugid sila bisitahan. Hindi paghuna-una nga bisitahan mo lang sila kung may tiyempo ka na. Para po 15, pamangkot. Ano ang pwede himuon sa mga hubin kag mga tigulang nga magkaupod? Posible ginapaminsar mo kung ano nga topiko ang nanamian sa mga tigulang o kung ano mahilikoton ang gusto nila. Pero, hindi mo ini dapat pagkabalak-an. Panikasugila nga manin maayong abyan nila. Istoryaha ang mga tigulang sa inyong kongregasyon antes o kung pagkatapos ang meeting. Pwede mo sila pamangkoton kung anong ila paborito mateksto o kung paistoryaha sila sang ila masadya nga mga eksperyensya sang bata pa sila. Pwede mo man sila hagaron na magtanaw sang programa sa JW Broadcasting. Bulig naman sila sa iban pang paagi. Halimbawa, pwede mo sila buligan sa pag-update sa nila graduate o kung sa pag-download sang pinakabago nga mga publikasyon. Ang isa ka sister ng si Carol nagsiling. Hagara ang mga tigulang sa mga helikoton nga nanamian ninyo nga himuon. Bisan pa tigulang na ako, madamo gihapon ako sang gusto himuon. Mahilig ako mag-shopping, magkaon sa gwa, kag maglagaw-lagaw para apresyahon ang mga tinugan ni Huba. Ang isa ka sister nga si Myra nagsiling. Ang isa ko kaabyan 90 anyos na, kag mas magulang siya sa akon sing 57 katuig. Pero doon ni ko mabatsyagan niya dako ang gap sang amon edad kay kasadya sa amon permi, kagupod kami niya nagatanaw sa mga pelikula. Kag kon may problema ang isa sa amon, nagubuligay kami. Para po 16, pamangkot. Nga ay mas maayo kung may upod ang mga tigulang kung magpadoktor sila. Opde sila kung magpadoktor sila. Magluwas sa pagdulong kag pagsugat sa tigulang sa klinik, mas maayo gid kung ara ka samtang gina-check up siya. Siguraduha nga ginatatar siya sing maayo sang doktor o kung sang nurse kag na-check up siya sing maayo. Pwede mo isulat ang ginasiling sang doktor sa iya. Ang isa katigulang nga sister na si Ruth nagsiling. Sama-sami, kung ako lang isa, wala ako ginapatihan sang doktor. May mga tiyon niya nagasiling ang doktor. Wala kasakit, so huna-huna mo lang na. Pero kung may upod ako, ginatatad ako sing maayo sang doktor. May kapasalamat din ako sa mga kauturan nga nagaupod sa akon. Para po 17, pamangkot. Sa ano nga mga paagi sang pagministeryo pwede maupdan ang mga tigulang? Upde sila sa pagministeryo. May mga tigulang nga utod na hindi na makasarang magpamalay-balay. Ano ang pwede mo himuon? Pwede mo hagaron ng isa ka tigulang na sister na matpanaksi paagi sa cart. Kag pwede mo siya dalaan sa pulungkuan para makapungko siya malapit sa cart. Pwede mo manokdo ng isa ka tigulang na brother sa imo Bible study. Basi pwede mo pagani dalon ng imo study sa balay sa tigulang na brother para dito mag-study. Pwede binagbinagon sa mga gulang ang paghiwat sa meeting sa pag-alagad sa latagon sa balay sa tigulang na utod para hindi siya mabudayan. Nalipaygid si Jehovah sa aton mga ginahimo para padunggan ang mga tigulang. Para po 18, pamangkot. Ano ang binagbinago naton sa masunod ni artikulo? Ginpahanumdom kita sining ni artikulo nga palangga kag ginapabaloran ni Jehovah ang mga tigulang. Kag amo man sini ang ginabatsyag naton. Para sa amon pinalangga ang mga tigulang, bisan pa nga nabudlayan kamo sa inyo sitwasyon, buligan kamo ni Jehovah nga makapabilin niya malipayon. Makapaligon gid mabalaan niya malapit na ninyo maeksperensyahan ang pinakamaayo nga kabuhi. Pero kamusta naman ang mga utod niya nag-aatipan sa tigulang nga membro sang ila pamilya, sa ila bata, o kun sa ila abyan nga nagamasakit? Ano ang pwede nalang himuon para hindi madulang ila kalipay? Binagbinago naton ini sa masunod ni artikulo. Ano ang imo sabat? Ano ang posibleng ang mga rason kung niya analuyahan ang tigulang ang mga kauturan? Paano makapabilin niya malipayon ang mga tigulang? Paano natin mabuligan ang tigulang ang mga kauturan? Ambahanon 30. Hakon Amay, Hakon Diyos, Kagabian. Diri natapos ang artikulo.